habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin oktoobarna waa kow sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka Jabuuti oo ka hadlay fal isugu jiray kufsi iyo dil oo la sheegay in dhowaan uu ka dhacay dalkaasi.
ayadoo ardayad ahayd oo weli waqtigii curdiga ahayd joogta, inaa falkaasi waa fal aan weligeed Jabuuti lagu oran oo dumara oo sidaa loo dilo si anshixuma ah loo dilay, annaguna munaasabadan baanu ka faa'idaysay oo waxaanu yeelnay inaan u faataxayno.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Soomaaliya oo cabasho ka gudbisay Ciraaq kadib markii markab dhuxul sharci darro ah ka qaaday Soomaaliya uu ku xirtay dekedda Umulqasar ee Ciraaq.
shakiba kuma jiro guddiga cunaqabataynta, dabagalka cunaqabataynta iyo dowladda Soomaaliya labadaba waxay hayaan xaqiiqyo arrintaas ku la xiriira, oo weliba noo sheegaya jawaankii keliya inay ka qaataan shabaab ilaa lacag gaarisa $7. marka taa mid shaki ku jiro oo cid shaki ka qabtaa ma jirto.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan faahfaahinta qarax saaka ka dhacay magaalada Muqdisho.
xubintii qurbe, ciyaaraha iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
war saxaafadeed ka soo baxay wakiilka Soomaaliya u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay aada ugu xuntahay in markab sida dhuxul gaaraysa 200,000 oo jawaan oo ka baxay koonfurta Soomaaliya uu ku xirtay dekedda Umulqasar ee dalkaasi Ciraaq. wakiilka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Balla ayaa wuxuu cambaareeyey dhammaan dhinacyada ku lugtale tallaabada sharci darrada ah. dhuufinta dhuxusha Soomaaliya ayaa mid sharci darro ah, iyadoo sida wakiilku uu sheegana ay arrintaasi halis ku tahay amniga iyo xasiloonida dalka maadaama dhuxushu ay tahay mid ka mid ah ilaha dhaqaaluhu uu ka soo galo kooxda Al-Shabaab. markabkaas ku xirtay dalkaasi Ciraaq ee dekedda Qasr ayaa waxaa la sheegay inuu warqado been abuura uu sameystay. warqadahaasi uu muujinayay inuu badeecadda ka soo raray dalkaasi Ghana. dowladda Soomaaliya ayaa ka codsatay dowladda Ciraaq in arrintaasi ay ku sameyso dambi baaris degdeg ah.
kadib wadahadallo xoogan oo daqiiqado ugu dambeysay la isla gaaray ayaa Mareykanka iyo Kanada waxay gaareen heshiis ganacsi ka hor inta aan la gaarin waqtigii ay u qabteen oo ku ekaa xalay saqda dhexe waqtigaas oo uu qabtay Kongareeska Mareykanka. is-afgaradkan ayaa ogolaanaya in heshiis saddex geesood oo cusub uu u dhexeeyo Mareykanka, Kanada iyo Mexico uu beddelo heshiiskii ganacsi ee xorta ahaa ee waqooyiga Ameerika oo loo yaqaanay NAFTA. heshiiskan ganacsi oo ku kacaya $1.2 trillion oo dollar sanadkiiba ayaa la filayaa in muddo 6 maalmood ah gudahood ku celiya. dhegeystayaal, mar kale ee heshiiskan ganacsi oo ku kacaya $1.2 trillion oo dollarka Mareykanka sanadkiiba ayaa la filayaa in muddo 6 maalmood gudahooda ay ku saxeexaan madaxweynayaasha Donald Trump iyo dhigiisa dalka Mexico iyo Canada. waxaan rumaysannahay in heshiiskan uu yahay mid u wanaagsan Mareykanka, ayuu yidhi sargaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump oo intaas ku daray in heshiiskan uu guul weyn u yahay madaxweynaha. Trump ayaa intii uu ololaha ku jiray cambaareeyey heshiiska NAFTA oo uu ku sheegay inuu ahaa heshiis ganacsi oo aada ugu daran dalka Mareykanka.
madaxweynaha dalka Indonesia Jokowi Widodo ayaa waxa uu ogolaaday deeqaha caalamiga ah in ay soo gaaraan dalkiisa kadib markii dhulgariir xoog leh oo watay tsunami badda ka soo kacay uu ku dhuftay dalkaasi. Saraakiil ka tirsan Indonesia ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 844 qof ay dhinteen ilaa iyo imankana dhulgariirkaasi ku dhuftay jasiiradda Sulawesi. Saraakiisha Indonesia waxay sheegayaan inay suurtagal tahay in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badato. Madaxweynaha dalka Indonesia ayaa waxa uu sheegay in si dhaqsiya loogu baahan yahay in la keeno dalkaasi qalab culus oo lagu faago burburka.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa VOA. Baarlamaanka Jabuuti ayaa maanta ka hadlay falka dhacay degmada Cali Sabiix ee dalkaasi bishii hore ee la sheegay in gabar da'yar lagu kufsaday kadibna lagu dilay. Saddex nin ayaa loo qabtay falkaasi, kuwaasi oo sugaya maxkamad. Warbixinta waxaa Jabuuti inooga soo diray Ramadaan Muuse.
Baarlamaanka Jabuuti oo maanta dib ugu laabtay howlihiisii kadib markii xildhibaanadu ay soo dhameysteen fasaxii ay ku maqnaayeen ayaa fadhigoodii uu horeeyay kusoo qaatay maanta dilkii waxashnimada dhowaanta loo geystay gabadh dhalinyaro reer Jabuuti ah 24-kii bishii dhowaantaynu kasoo gudubnay Sebtembar, iyadoo aad loogu soo saaray arrintaasi xagga baraha bulshada. Dilkaasi ayaa ka dhacay magaalada Cali Sabeex ee xagga koonfureed ee Jabuuti. Waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Cali Sabeex oo arrintan iga waramay maanta xarunta baarlamaanka Jabuuti dhexdiisa.
Axmed Cali waxaan ahay xildhibaanka gobolka Cali Sabiix. Wallaahi arrinka maanta Cali Sabiix ku dhacay, Cali Sabiix iyo magaalada Jabuuti oo dhanba ku dhacay, waa arrin naga yaabiyey. Waa arrin loo noqon doonin, waa arrin aan annagu haddaan nahay reer Cali Sabiix iyo reer Jabuuti oo dhanba aan gacmahaas wala haysano oon aad uga xunnahay. Waa geeri qaran. Qoyskiina waxaan ka leeyahay Samiriya Imaan.
Xildhibaan Haruun Xasan Geedi, waxaad ka mid tahay xildhibaanada dabcan dee Cali Sabiix kasoo jeeday qolyaha welibana dee mudane xildhibaan, maanta fadhigii dee u horeeyay baarlamaanka weeyaan fasaxii baad kasoo laabateen, arrinta waxaa xoog lagaga hadlayay ayaamahan dee socotay yarsi aan mahado ilaahay naxariisi jannaa ka waraabiyo kolka bal ka waran.
Horta waxaan u soo jeedinayaa tacsi tiiraanya leh faamigii gabadhaayar ay ka dhimatay ay ka baxdayaan usoo jeedinayaa. Falka xunna Cali Sabiix maanta wuxuu ku noqday murugo weyn bayay ku noqotay. Kolka falkaasi wallaahi waa fal aad iyo aad ay Cali Sabiix oo dhan iyo Jabuuti oo dhanba ay aad ugu murugoodeen ay ka naxeen ayaa leeyahay.
Xeer ilaaliyaha Jabuuti Ciid Axmed Ibraahim ayaa isna maanta markii u horeysay ka hadlay arrintan dilka loo geystay gabadha mahado, iyadoo ku hadlay afka Faransiiska oo xeer ilaaliyuhu uu ka gaabsaday inuu ku hadlo af Soomaali. Wuxuu sheegay xeer ilaaliyaha Jabuuti halkay dacwaddu maraysa hadda, isagoo sheegay in weli kiiska dembi baadhistu ay socoto, hase yeeshee hadda gacanta lagu hayo saddexda nin ee geystay falkaasi argagaxa ee weli aan hore loogu arag Jabuuti mid noociis oo kala. Xeer ilaaliyuhu wuxuu tilmaamay in weli saddexdan nin aan la horgeyn maxkamad, isagoo aan si rasmi ah u kala cadeyn xeer ilaaliyuhu xaaladda ay ku sugan yihiin. Dadka kale iyagana weli si toos aan ahayn loogu eedeeyey amba loogu haysto inay falkan ka shaqeeyeen. Sidaasoo jirta, haddaba guddoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee Jabuuti Suleymaan Cumar Cudin ayaa isna ii sheegay inuu ugu baaqayo garsoorka Jabuuti inay ciqaabaan oo ay xukun adag ku qaadaan.
Horta waxaa weliba damqashada sii xoojinaya waxa weeye yarta mahado Allah u naxariistay, Ilaahay jannadii ha ka waraabiyo Firdusa, dadkii ay ka dhalateen Ilaahay ha ka samirsiiye, ayadoo ardaydahayd oo weli deed waqtigii curdiga ay hayd joogta, ina falkaasi waa fal aan weligeed Jabuuti lagu arag qof dumara oo sidaa loo dilo si anshixuma ah loo dilay. Annaguna munaasabadan baanu ka faa'iidaysanay oo waxaanu yeelnay inaan u faataxayno yarta marxuumada ah inaanu wasiirkana weydino, aan weydiisano ururadii meeshan ku joognay oo dhan aanu magacuga ku hadlayay inaan weydiisano in wixii waxaas geystay xukun adag, xukun adag laga maro.
Sidoo kale qolyaha mucaaridka siyaasadda Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX aana guddoomiyaha xisbiga Raad oo ah mas-uulka keliya ee mucaaridka ee ku sugan dalka gudihiisa ayaa isna ii sheegay sidee u arkaan arrinta naxdinta badan.
Intaanan su'aashaada aan ka jawaabin, qaraabadii ay ka dhimatay mahado waan tacsiyadeynay, halkana tacsidaas dib baan ugu cusboonaysiinaynaa. Dhammaan waxa kaloon tacsiyadaynaynaa reer Cali Sabiix oo dhan, ummadda gobolka Cali Sabiix iyo gaar ahaan ummadda reer Jibuuti oo dhan, ama dibad ha joogaan ama gudaha joogaan, ayaan tacsiyadaynaynaa. Runtii waa arrin aad u foolxun, axmaqnimo ah, laguna oqoon dhaqankeenna iyo diinteenna aanan lagu oqoon. Waa wax runtii aad noo taabtay, kana xunnahay laga murugoodo. Waxaad moodaa dalkeenna inay ku soo badanayaan dilalka axmaqnimada ee noocana. Waxaan halkan iska xasuusinaynaa in muddo kooban oo hadda laga joogo inaan dhalinyari faamiligiisii oo dhan uu wada xasuuqay.
Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
Safiirka Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa waxa uu sheegay in markab dhuxul sharci darro ay ka soo qaado Soomaaliya uu ku xirtay dekad ku taala dalkaasi Iraq. Waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay aad ugu xuntahay xadgudubkaasi. Harun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray danjiraha magaalada New York, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay ku ogaadeen xogta.
Waa mahadsan tahay Harun, adigii iyo baxda V O A waa idin salaamay, dadka dhegeysanaya dhegeystayaasha dhamaantood salaamay. Markabkan sidaan xogta ku hayno wuxuu ka soo baxay Soomaaliya, wuxuuna wadaa dhuxul gaaraysa ilaa 200,000 oo jawaan oo dhuxul ah. Wuxuuna kusoo xirtay dekad ku taala Ciraaq. Intii uu soo socdayna waa ka warheynay, waa wargelinay dowladda Ciraaqna, waa wargelinay arrinta, waa ka wargelinay sidoo kaleentana waxaan wargelinay dhammaan hay-adaha ay qusayso, ay kamid yihiin hay-adda SEMG-ga oo Soomaaliya u qaabilsan cunaqabataynta, taasoo ay ku jirto mandate-koodana ku jiro arrimaha xalufinta dhirta iyo dhuxusha.
Waa gartay. Marka maxay ka qabteen mas-uuliyiinta Ciraaq?
Mas-uuliyiinta Ciraaq weli arrinta waa ku wada jirnaa, baaritaana socdo. Sidoo kaleentana arrinta waxay kala xiriirna dhammaan wadamada aan isleenahay, waa arrintan waxbay ka qaban karaan. Sidaa la socotidna arrintan dhuxusha ma aha arrin sahlan, ma aha waxa arrimo muddo soo socday oo Soomaaliya dhirteedii kayntii Soomaaliya ay laheed oo dhan ay ku baaba'day. Haddana sida aan ka warqabno Soomaaliya oo kaymo fara badan oo dhir fara badan lahayd, qeybtii ugu dambeysay waa waxay ku dambeysaa hadda keliya gobollada jubbooyinka, gaar ahaan jubbada hoose. Weliba dhirta qaarkood, geedaha qaarkood waa geedo soo jireen ahaa oo ilaa 800,000 oo sano, ilaa 800,000 oo sano iyo wax ka badan jiray. Laakiin waxaad moodaa dad isku sheega inay yihiin ganacsato, oo runtii aniga aan u naqaano aan ku magacaabo dad aan lahayn conscious ama aan u naxaynin ummadda iyo dadka iyo dadka sidaan ka warhaynana. Marka kaynta la guro, kaynta waxay keenaysaa inuu roobka yaraado. Roobka hadduu yaraadana xoolihii ku baaba'aan, xoolaha hadday baaba'aan dadkii ku baaba'aan. Marka waa arrin runtii aada looga xumaado. Taasna waxay xiriir la sameysteen weliba qolooyinka nabadiidka sida Shabaab oo kale, oo laga siiyo lacaga fara badan oo ama baab dheh ama waxaarato magacarato u bixi, taasoo kusii sameynayso inuu dagaalka ay wadaan qoloyinka nabadiidka sida Shabaab oo kale. Marka dowladda waa ka go-an tahay baaritaan xoog laha socdo.
Dowlad ahaan Soomaaliya maxay doonaysaa tallaabo noocee ah in la qaado, hadday tahay beesha caalamka ama dowladda Ciraaqba?
Sida la socotid waxaa jiro resolution ay soo saartay golaha amniga ee qaramada midoobay oo joojinayo arrimahan waxaa la yidhaahdaa xaalufinta dhirta, special gaar ahaan dhuxusha Soomaaliya laga soo qaado, oo laba sibo, midna waa tii environmentalkii oo dhibaato u geysanaysa dhinaca waxaa la yidhaahdaa bay-ada oo baabi'inayso, ta kalena waa waxay u tahay meesha ugu badan ay lacag ka helaan qoloyinkaana Shabaab, taasoo argagixisada kusii ballaarinaysa. Marka dowladda Soomaaliya waxay xiriir la sameysay dhammaan golaha amniga iyo General Assembly-ga United Nations-ka iyo dhammaan hay'adaha gaarka sida UNODC oo u qaabilsan arrimahan. Marka waxaan rajaynaynaa arrimahan in la soo afjaro, laakiin waxaan ku sheegaa in dhibaato xoog leh ummadda Soomaaliyeed inaan fahmaynin ay u geysteen dadkan dhuxusha ka ganacsado oo dhuxusha sameeyo. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in tallaabo cad oo international ah, cid allaale, ciddii ku lug leh arrimahaas laga qaadi doono insha allah.
Waaye, haddaan ku laabano dhuxushan hadda Ciraaq timid, halkee bay ka timid Soomaaliya?
Waxay ka timid meelo Soomaaliya ka tirsan, laakiin maadaama hadda uu socdo baaritaan oo international ah iyo midkii dowladda Soomaaliya ay waday, ma rabo inaan carabka ku dhufto, laakiin waa wax iska caddaan ah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow markii ay baaritaanka soo gabagaboobo inaan idinla wadaagno arrintaas insha allah.
Warar xogogaala waxay u sheegeen idaacadda V O A in doontaas dhuxusha wadda ay ka timid magaalada Kismaayo. Qalad miyaa wararkaasi?
Aniga taas kama jawaabi karo, haa iyo maya midna kuma dhihi karo, maadaama baaritaan uu socdo. Baaritaankana ay wadaan international organizations ay ka mid tahay guddiga u qaabilsan cunaqabataynta iyo dowladda Soomaaliya. Marka waxaan jawaab ka bixin karaa keliya markii arrinta baaritaanka uu soo gabagabo.
Waa gartay. Soomaaliya iyo beesha kale caalamka ee Soomaaliya jooga ama xeebaheeda awood may u leeyihiin ama ma kala hadasheen maraakiibtu intaysanba soo dhaafin xeebaha Soomaaliya haddii la qoor qabatayn karo in halkaas lagu qoor qabatay ama lagu hor istaago?
Waa ku jirna arrimahaas, waan kala hadalnay. Sida la socotay, Soomaaliya hadda ma lihin ciidan badeed oo awooddaas leh oo joojin karo maraakiibtaasi sida u socoto. Laakiin waxaa jira ciidamo international oo caalamka ka jooga meesha, ayadana waxa noo socdo New York iyo meel walba ka socdo wadahadalo sidii arrintaasi meel iska midaysan looga qaadan lahaa. Hadda ka horna waa ka sheegnay marar badan Security Council-ka ama golaha amniga ee qaramada midoobay. Marka waxaan rajaynaynaa aan aragnay hadda in adduunka dhan oo arrintan runtii usoo jeestay, waxaan rajaynaynaa in wada shaqeyn intii hore ka badan in dowladda Soomaaliya iyo international community ay ka yeeshaan arrimahan.
Su-aasha ugu dambeysa, Al-Shabaab inay si toosa uga faa'iidaan dhuxushan ma xaqiijiseen, ma hubiseen?
Taas shakiba kuma jiro. Guddiga cunaqabataynta, dabagalka cunaqabataynta iyo dowladda Soomaaliya labadaba waxay hayaan xaqiiqyo arrintaas ku xilla xiriira, oo weliba noo sheegaya jawaankii keliya inay ka qaataan Shabaab ilaa lacag gaarisa ilaa $7. Marka taa mid shaki ku jiro oo cid shaki ka qabtaa ma jirto. Laakiin waxaan rabnaa in si midaysan oo caalamka oo dhan uu midaysan yahay, Shabaabka keliyana ma aha, waxaa jiro dadkan ganacsata isku sheega oo runtii aanu u naxaynin ummadda iyo jiilka soo socda naga dambeeya aanu u naxaynin oo ka ganacsanayo dirta. Waxaan kuu sheegaa marka qaarkood xataa sida aan ka warhayno geedihii cambaha oo aada ogtahay cambaha inuu boqolaalo sano geedaha cambaha marka qaarkood ay jiraan in la jaro dhuxul laga sameeyo. Sababtan ay tahayna keliya inay leeyihiin caraf ka gedisan dhuxusha kale. Marka dad aan ummadda u naxaynin oo isku sheegaya ganacsato iyo Shabaab oo aada ogtahay meesha ka taagayn baabi'inta ummadda Soomaaliyeed ayaa ku midoobay ayagoon u naxaynin fiirinaynana futureka iyo dadka generationka naga dambe.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale oo isagoo New York jooga khadka telefoonka ugu warramayey Harun Macruuf oo jooga Washington.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday baabuur militari oo ay lahaayeen ciidamada Talyaaniga oo qayb ka ah kuwa midowga Yurub ee Soomaaliya u jooga tababarka ciidamada Soomaaliya iyo talasiinta kuwa Amisomba. Goob joogayaal ayaa V O eda u sheegay in baabuur uu waday qof ismiidaamiya ah uu ku dhacay baabuur militari ee Talyaaniga xilli uu baabuurkaasi marayay meel u dhow kulliyadda Jaalasiyaad, kadibna qiiq iyo xulac la arkay. Shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in labo qof ku dhinteen qaraxaasi. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
qaraaxan loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay waxa lala beegsaday kolayo gaadiid ay wateen ciidamada Talyaaniga meel ku dhow kulada Jaalasiyad afaafka hore ee degmada Dayniile inta la xaqiijiyay qaraaxa waxa ku geeriyooday hal qof oo ahaa qofkii isqarqiyay waxa dhaawac soo gaaray ku dhawaa 10 qof ruux ka badbaada qaraaxa oo wata gaari ku waraaxada burbur xoogaa loo soo gaaray gaarigiisa ayaa qorba fiya waa sida ku dhaceen
waxa wata gaariga askariibka oo qalinka aya wata waxa ka imid dhinaca access control markii aan marahayo isgoosgan hadda aan taagan oo qaraxu ka dhacay waxa iga horyimid intaan arkayay baawurtii ay wateen Talyaaniga kadib markii baawurtii ay isku soo dhawaanay walina kii ugu horeeyay aanan isbaasin laakiin aan isku dhawnahay ayaa qaraxa dhacay qarax markuu dhacay halkaas aan marahayay qarax markuu dhacay aan ogaaday meeshii dhibaato inay ka dhacday qaraxna dhacay uuradii iyo iishay maxaa la yiraahdaa jugtii iyo qiiqii na qariyay aniga gaariga waa iska tuuray bartaas gaariga iska tuuray ilaa uu meesha ka soo gaaray gaariga isaga kaligii socday laakiin halkaas aan isku tuuray inay dhibaatadaas dhacday meesha tan qarax ka dhacay ayaan ogahay gaariga markaas ka tuuray waxaan arkayay nin oday ah oo waayo labisan dhanka maxaa la yiraahdaa ciidamada militariga oo halkaas yaalo kadib waan istaagay waxaan arkay qaylan maqlay gaarigaana waxa ka qaylinahay nin baa ka qaylinahay gaariga u tagay nin baa dhulka yaalay oo lugaha dhig ka lahaa gaariga markii hadana waa fiiriyay ninna guduhu saaray gaariga kabiinka uu saaray waxaan u qayliyay markaa dadka halkaas dib baa taagnaa waxaan ku yiri isheeg maxaa la yahaa dadkan ha loo gargaaro dad ay yimid waxay qaadeen labada ruux meesha taalay iyo haweenay aan arkay meeshaas inay taalay iyadana iyo odayga meesha yaalay dhimashada waxaan arkay laba nin oo gaariga wadato dhaawac ah iyo islaan waayeel oo meesha taalay iyo oday meeshaan firir uu ka galay dhulka militariga qabay oo meesha yaalay saddex ruux aan arkay dhaawac alxamdulillah rabbil caalamiin Talyaanigu markii qarax uu dhacay wax badan ma isridin badinta aqbnaa waxay ahayd maadaama qarax dhacay anaguna meesha aan joogno aan badbaadnay in xabada la furo
marka gaari baad ka booda saa sheegtay adim xaw gaar
aniga wixii gaar ma lahay marka laga reebo jilbahan ayaa ii sheeg dhulka ku dhufsaday oo labada meelood ayaa ii sheeg maxaa la yahdaa jilibka surwaalka iyagu ay dhibaato kale ma qabo
markaas soo laabatay oo qaraxda kadib wuxuu ugu horeeyay maxay ahay
wixii ugu horeeyay arkay wuxuu ahaa maadaama aan dhinaca u soo booday nooday meeshaas yaalay maya ugu fiicnaa wuxuu ahaa waayeel ah dharka militariga qabo shoogsan dhul dhacay halkan ayaa wuxuu ku lahaa firir yar kadib waan istaagay waxaan arkay qaylo yeerayso baawurkan bay qaylo ka yeeraysay gaariga markaa u tagayna ii sheeg maxaa laba ruuxaa saarneed laba ruuxuna shacabkaa qaaday kadib waxaan arkay haweenay iyadana meeshaas taallo intaas ka bado aan arkay haba yaraatee mala
marka tirada meydka maxaad aragtay
may wax meed ma arka aniga
gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda degmada Dayniile Axmed Nuur Adeero aan kula kulmo goobta qaraxa wuxuu u xaqiijiyay ku dhawaad in dhaawac soo gaaray 10 qof oo qaarkood ay yihiin kuwa fudud wuxuuna sheegay in gaariga isqarqay uu ahaa kaarib waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay
dhaawaca meesha ka dhacayna waa ilaa iyo dhowr iyo 10 qofood ku dhawaad waayay walow dhaawacyo fudud ay iska jiraan sidaas ay wax u dhaceen
marka qaraxa waxaa lala beegsaday kulayada Talyaaniga
sidaas anagana la xaqiijiyay gawaaridoodii iyo wuxuudina meesha waa ku soo gaarnay walow dhimasho iyo dhaawac midna uu san gaaray sida aan ka war helnay laakiin dadkii shacabka ahaa ee deganaa deegaanka ama maxallaha ee degmada Dayniile iyo maxalladaha wadada dheer ee warshadaha dadkii marayay oo marinka ay u aheeda wax ku gaareen wixii ku gaareen dhaawacyadii waxaa lala gaaray isbitaal Digfeer oo ay noo gurmadeen ama ay u gurmadeen walaalaha Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyay ururka bisha cas iyo wixii la midka gaarigana meesha uu ku qarxay gaarigana kaarib uu ahaa sida noola sheegay dadka dadweynaha inoo xaqiijiyeen anagii howlmaameedkeenii ama shaqooyinkeenii caadiga aan ku jirnay wadadana waad ka warheysaa oo waxay qaybisaa dhowr degmo oo ay ugu horeysay degmada Hoodan
qaraxan oo dhawaaqiisa laga maqlay meelo badan oo ka mid a Muqdisho waxaa lala beegsaday kolonyo ciidamada Talyaaniga marayay kulliyadda Jaalasiyaad la mooga khasaaraha gaaray mana jir wax wara ka soo baxay la xiriira haddii uu khasaare ka soo gaaro ciidamada qaraxa maanta lagula beegsaday Muqdisho Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
haddaba goobjoogayaasha ku sugnaa goobta uu qaraxaasi ka dhacay waxaa ka mid ahaa Mahad Maxamed Shiraawi oo ah xogeyaha degmada Dayniile ee maamulka gobolka Banaadir aashi Ibrahim Aadan ayuuna ugu waramay wixii uu arkay.
kulliyadda Galabiyad oo ah aargada degmada meeshii ku taalo laamiga warshadaha qaybta Dayniile. Halkaas waxaa ka dhacay qarax ismiidaamina oo lala eegtay kolonyo ama baabuur ay leedahay Talyaaniga oo waddadaas maray.
Degmada waa tee?
Waa degmada Dayniile.
Waa gartay. Marka qaraxu markuu dhacayay adiga xaggee joogtay?
Xilliga qaraxa uu dhacay caasha sida ogsoontaaba waa xilligii shaqada ayaa lagu jiray. Waxaan joogay xafiiska degmada oo meeshaas ka fog masaafo ahaan ilaa 8 kilometer ilaa 7 iyo meelahaas qiyaastii.
Waa gartay. Marka qaraxa joogtiisa adigoo jooga xaruntii degmadaad maqashay?
Si wanaagsan. Qaraxu wuxuu ahaa qarax aad u weyn oo meelo badan laga maqlay. Joogtiisu inta badan gobolka Banaadir waa laga maqlay, maadaama qaraxu uu ahaa qarax aad u weyn. Halkaas waxaa ka dhow meel kaalin shidaala oo bus station ah oo aada u mashquul badan oo meel iskuysana waa tahay. Waxaa ku sugnaa dad badan oo inta badan dadku waxay ahayd xilli shaqay iskaheed oo dad badanaa galbihii oo kale ay ku badan yihiin. Laakiin xilligaas oo qarax dhacay waxaa yaraay saxmada laamigaas ama iskuyskaas oo meesha qaraxa uu ka dhacay.
Markii qaraxa uu dhacay kadib ma kuu suura gashay adigana tagtid goobtii qaraxa uu ka dhacay?
Haa, isla durbadiiba waa laygu soo wargeliyey. Waxaa laygu dhahay meesha qarax baa ka dhacay. Waa meeshii waan imid. Waa meel aada u saxmad badan oo qaraxii iyo wixii iyo hilbaga oo go-an iyo baabuurkii iyo wixii, waa meel un aada u silicsan. Dabcan xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa soo gaaray qolada, waxaa soo gaaray saraakiishii amniga iyo qolada CID iyo wixii. Meeshii waxay noqotay meel oo baarisa oo la ogaado si loo ogaado qaabka ninka la yiraahdo qaraxu wuxuu ahaa.
Markii kuugu horeysay cagta aad geysay meesha dhibaatadu ka dhacday, wixii kuugu horreeya aad aragtay maxay ahaayeen?
Wallaahi waa meeshu waa laamiga dhexdiisa, waxaa yaala baabuurkii ama baabuurtii meesha baabuurkii qarxay jaqafyadiisii iyo gawaaridii kaloo meesha siilay iyo hilbago go-an oo ninkii isqarxiyey ama dadkii ismiidaamiyey. Ilaa haddana waa yaalin oo meeshu waa meel aad wax hadda adiga in qofka bini-aadanka waxyaaba uu aad indhahaada ama markaad fiirisa aadan fiiri karin dareenkaada oo san xamili karin ayaa meesha ka muuqda. Waana sababta qaraxa iyo culeyska iyo hilbaha ama dadka meesha wax ninka dadka isqarxiyey sida ay meesha ugu go-go-een.
Maxaad ku kala garatay adiga shaqsiyan dadka isqarxiyey iyo dadka kale dhibaatada soo gaartay? Maxaad ku kala garatay?
Waxaan ku kala garanay dadka isqarxiyey, waxaad ku garanaysaa qofka isqarxiyey aada ayuu u go-go-an yahay, wuxuu ku milan yahay ama uu ku milmay ninka la yiraahdo ii sheeg baabuurka ama jaqafyadii meesha baabuurka qaraxi. Waxaad arkaysaa hilib cada ama wax kamida oo ku dhegan iyo jaqaf baabuur oo isku dhegan. Dabcan taas marka waxay muujinaysaa in uu yahay qofkii isqarxiyey. Baabuurta meesha siilana markaas baabuur oo gooniya meesha ma aalin bajaajyo iyo wax lamid a maraya. Baabuur bajaaj waa la sheegay oo dhaawac oo meesha dhaawac uu kasoo gaaray oo dad shacaba. Inkastoo aan hadda tiradooda dadka ku dhaawacmay aana weli helin maadaama meeshii ayaan baaristii wixii ay qabaan.
Marka dadka meesha jooga maxay hadal hayaan? Maxaa la sheegayaa qaraxaasi yaa lala beegsaday? Dadka geystay maxay ahaayeen? Hadalka meesha yaalla muxuu yahay?
Wallaahi qaraxu waa kolay, dabcan waa qaraxii kama duwno qaraxyadii magaalada ka dhici jira ama inta badan la arki jiray. Hadda sida muuqatana waa xaaba lala eegtaba baabuurtii oo Talyaaniga oo dabcan taas marka waa iska cadday oo hadda waxaad turjumaad u baahan maahan.
Talyaaniga ma meeshay xarun ku leeyihiin mise gawaari wadataa calanka dalka Talyaaniga amaba sumad lagu yaqaana labay ahaayeen?
Baabuurta Talyaaniga waxay ka yimaadeen wasaaradda gaashaandhigga oo meesha ka dhow. Subaxdii oo kale ay maraan wadada warshadaha oo meesha kulliyadda Jaalisiyad ayay inta badan laamiga uga soo dhacaan ayagoo dhankan iyo ka yimid Tarabuunka, iyo waxayna u tagaan waxayna galaan xarunta wasaaradda gaashaandhigga.
Dadka dhintay meesha ee aad aragtay tira ahaan ma sheegi kartaa?
Walla ilaa hadda tira ahaan lama xaqiijin karo. Saasaysay wixii waa inta saxmada aada u badan dadkii dhaawacay markii oo wixii dhaawaca waa horaa loola cararay oo xilligii horaa la qaaday. Dhimashana hadda wax dhimasho oo meesha yaal ma jiraan. Marka laga tago cadadkaas go-an oo ninkii isqaxiya.
Waa maxay waxaasi? Waa maxay ambalaasta yareysa?
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Mahad Maxamed Shiraawi oo ah xogayaha degmada Dayneyle ee maamulka gobolka Banaadir, waxauna khadka telefoonka ugu warramayey Caashe Ibraahim Aadan Aashicuud.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a. dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacadda, iyada haddii eebaha awooda leedmana xubnaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii Qururbe, dooda gaaban, iyo weliba xubintii ciyaaraha. Marka horese wararkii ugu doorka roonaa.
War saxaafadeed ka soo baxay wakiilka Soomaaliya u fadhiya xanuunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay aad uga xun tahay in markab sida dhuxul gaaraysa 200,000 oo jawaan oo ka baxay koonfurta Soomaaliya uu ku xirtay dekedda Qasr ee dalkaasi Ciraaq. Wakiilka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa cambaareeyey dhammaanba dhinacyada ku lugta leh tallaabada sharci darrada ah. Dhoofinta dhuxusha Soomaaliya ayaa mid sharci darro ah, iyadoo sidoo wakiilku uu sheegay arrintaasina ay halis ku tahay amniga iyo xasiloonida dalka, maadaama dhuxushu ay ka mid tahay ilaha dhaqaalaha uu ka soo galo kooxda Al-Shabaab.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inaysan gacan bidixaynaynin baaritaanka f b i da ay ku wada garsooraha uu madaxweynuhu u magacaabay maxkamadda sare. Hadalkan ayaa imaanayay kadib markii ay dimuqraadigu ka cawdeen xadidaadda lagu sameeyey baarista ay f b i da ku samaynayso garsoore Brad Gavano. Xogayaha warbaahinta u qaabilsan aqalka cad Sahra Huckabee Sanders ayaa shalay Fox News u sheegtay in qareenka aqalka cad uu ogolaaday sanatarada inay go'aamiyaan inta ay la ekaanayso baarista lagu sameynayo garsoore Brad Gavano. Baaristan ayaa ka dhalatay kadib markii Dr. Christina Ford ay dhageysteen guddiga cadaaladda ee sanadka Mareykanka. Dr. Christina Ford ayaa ka mid ah saddexda haween ee garsooraha ku eedeeyey inuu isku day kufsi kula kacay waa hore.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Seenab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha dalka, inkastoo sanadihii dambe meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, gaar ahaan meelihii ugu wax soo saarka badnaa, ay ku soo noqnoqdeen abaaro baahsan islamarkaana ay ka jiraan dhibaatooyin dhanka amniga. Wasaaradda Beeraha Soomaaliya iyo hay-adda WFP ayaa ku heshiiyey bishii Agoost qorshe lagu xoojinayo wax soo saarka dalka iyo in wixii dalag ah ee ka soo go'a gudaha dalka ay ka iibsanayso hay-adda beeralayda Soomaaliyeed, taa oo dad badan ay ku tilmaameen tallaabo wanaagsan. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodeyga la qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Nabadoon Bedel Jaamac Xirse. Haddii aan Bedel Jaamac ku horeeyo, sidee baad u aragtaa heshiiska?
Faa'iida dowladda u tahay oo dowladda shacabkooda ay xukuntay, fursad ay u abuurtay weeye oo inay waxoodii laga gato, wadankooda lagaga gato, waa fursad dowladdu u abuurto. Halkaas waa faa'iido. Faa'iida labaad bay leedahay shacabkii, faa'iida ay u tahay oo waxay ay ku daaleen markay ku daaleen ay soo gataan in laga gato gurigooda lagaga gato, faa'iida labaad weeye. Faa'iida saddexaad WSB bay u tahay waxay ay ka keenaysay qaaradka qaarad oo maraakiib ku soo rareysay oo cashuur laga soo qaadayay oo kire laga soo qaadayay, faa'iida ay u tahay gurigii ay ka gaday gurigiisi kale inay ku bixiso oo ay u celiso dadkii maartay danyarta iyo barakacayaasha ay u qaybiso gurigiina ay ka gato ayadoo qaras kaga bixin ayadoo dhib kaga bixin ayadoo xamaal kaga bixin intaas oo faa'iido leh marka saas ay laada adeer
aad baad u mahadsantahay bedel jaamac xirsi diban kugu soo laaban doona professor maxamed qorshahan sidee baad adigu aragtaa
wadanka amni darra ka jirto oo waxa ka horeeyay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horeeyay qofka bini'aadanka amni ayaa horta koowaad amni gacan lagu maayo dhulkii khayraadka lahaana horta wax weeye inta badan gacanta kuma jiro waa talaabo aad u fiican horta ee programkan WFP iyo dawladda ee federaalku ay sameeyeen laakiin si hal la isweydiiyo halkay wax ka soo bixi jireen xageeb wax soo saarku xagu ka iman jiray Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan ba ka soo bixi jiray waliba koonfurta Soomaaliya labada jubo iyo shabeelooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh wayn ognahay laakiin samaxa ka jira amni darra ka jirta inta badan dawladdu gacanta kuma hayso
hadii aan bedel jaamac dib ugu laabto aad maqleysaa professor maxamed wuxuu leeyahay meelaha ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto dawladdu dhamaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta
Soomaalidu waxay ku maamadaa hilibka sararta ninka walaageeda ku tusana dhanka baruurta ku tusa walaageeda ku tusaya ninka xumaanteeda ku tusayna feeraheeda ku tusa ama abdu amni ka jira ama yuu ka jira horta beeralayda waxay ku qasbanyeen inay beerahooda qotaan waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan hadda ka hor baab dawladda maxaa saabara waxay sameysay mashruuc liya boora garaash boora garaam waxa la oran jiray la soo baxo cun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan yaa marka la oran jiray qaybni iibso qaybni reerkaaga siiso horta heerka maanta ma gaari karno oo abni ma jiro laakiin waxaan arkaa tilaabo xagga horumarka loo qaaday oo dawladdu u qaaday taasaan horta dawladda yar aad ugu maartay oo hambalyeynaya WFP na waa arinay nagala dahday halka ha ka sii wado
haye professor maxamed
saaxiibka waxaan leeyahay horta waxaad imagination si saayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada meelahi wax soo saar kalaha ee dhulki wax laga soo saariyo jubooyinka iyo shabeelooyinka waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamayo dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hadaldamayaan ee gacan ku haynta dhulkaasi ee khayraad kale ee waxaad iswaafajisaa een wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta dhulkoodi lagu hardamaya meesha ay wax ka soo saariyaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo marka ee sababta aanu leeyahay amni ba ka horeeya khayraad soo saaristana waa taas
haye bedel jaamac
taadir horta professorku waa mahadsanya Soomaalidu waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaadaa markii la isma ungarab dago amnigu sidoo daraa laha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha gobolada waa lagu siisiqaya degmooyinka waa lagu siisiqaya tuulooyinka waa lagu siisiqaya sideedana balaayada umba markii la habsatay caafimaadku waa soo looda amniguna waa caafimaad waa soo loodaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan abwaan maxamed cali kaariye dhigi jiray hadda ka horgabay tiriyay shacabku kula hadlay wuxuu arcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhammaan cudurka aadmiga dilacol iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga aqli iyo garaad iyo midnimo uu cuska weeyaan uma tabar aan ciidamin oo caajis lagu beeray oo ka ciga taagleynaysa oo u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay isfaqriga sida xamuudaas kulli dunida ciil kama baxaan ceebisa u dheere dadka xuduud wax qabata aan loogu soo celin
waxaan siinayaa professor maxamed
dawladda dhexe waa inay xoog saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirsi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
seena babu karayana doodaasi gaaban soo jeedinaysa halka dhageystayaal wiil naga socotaan walaanta af Soomaaliga VOA waxaana toos ugu dhageysanaysaan Washington caweysan wanaagsanayn markale idin leenahay haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya jaamac Buule jaamac oo haatana studio ugu heliya kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurbe iyo qormada todobaadkan todobaadkan qurbe waxaanu ku soo qaadanaynaa dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Mareykanka oo soo laba kacleeyay gaar ahaan magaalooyinka Minneapolis iyo Columbus
oo ah kuwa ay Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ay ku nool yihiin ayaa waxaa soo noqnoqday dilal loo geysanay wiilal Soomaaliyeed oo daayara. Dilalkan oo muddo laga raystay ayaa hadda u muuqday inay mar kale soo noqdeen iyaga oo waliba xoog ku socda. Waa sidee xaaladda dhalinyarada ee labadan magaalo Minneapolis iyo Columbus? Maxaa soo celceliyay dilalka dhalinyarada oo u muuqday kuwo laga gudbay? Maxaase xal u ah? Sheekh Xurseed Cayni Nuux waa agaasimaha masaajidka Abubakar al-Sadiq. Howlaha uu qabto masjidkana waxaa ka mid ah la shaqaynta dhalinyarada oo dhinacyo badan isugu jira.
Bismillaah. Alhamdulillah sallam ala sidana hadda baad runtii Columbus Ohio waxaan oran karnaa sanadkii aan kasoo gudubnay 2017 wuxuu ahaa sanadkii taariikhda ugu xumaa marka la eego homicide-ka ama dilalka waxa la yiraahdaa ilaa 149 qof baa ma aragtay youth violence ku dhimatay sanadka waxa ku soo xigay 1991 oo isagu markaa 135 marka inaga Soomaalihiin waxa jirtay bil gudaheed oo runtii ilaa 6 wiil oo dhalinyaro ah masaajidda la keeno bil gudaheed aan aasni marka sanadkan runtii aad bay uga degan tahay way ka hoosaysaa waxyaabo badan oo kala duwan oo isbiirsaday baa keena
waa kan Sheekh Xurseed oo ka hadlaya dilalka sanadkan 2018 ee Soomaalida magaaladaasi
waxaan oran karaa runtii sanadkan waxaan arkaynaa in ay hoos u yara dhacday oo sidii hore aanay u badnayn laakiin waxa xusid mudan mar walba youth violence ku waxa weeyaan dalad ama network isku xiran anytime bay kici kartaa marka qof la dilana waxa laga yaabaa bisha ku xigta in 4 ama 3 qof oo kale ay ma aragtay la dilo maadaama ay yihiin kooxo iska soo horjeeda oo qaabkay u shaqeeyaan ilaa hadda runtii lagu wareersan yahay oo adag.
Waa kan Sheekh Xurseed oo ka hadlaya dilalka sanadkan 2018 ee Soomaalida magaaladaasi.
Sanadkan inta wiil ee Soomaali ah ee nooga dhimatay 2018-kii runtii waxaan dhihi karaa ilaa inta aan xusuusto 3 baan xusuusanaa inta aan dhihi karo runtii waa ay ku dhinteen intaasan kulli sanadkan aragnay oo wax loo dhigi karo sanadkii hore ma jiro sanadkii hore bil gudaheed baa ma aragtay ilaa 6 qof aan aasmay.
Maxamed Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waa madaxa barnaamijyada qaxootiga iyo adeega soo galootiga ee ururka xarunta nolosha qoysaska Soomaalida ee Minnesota waxa uu ka hadlayaa xaaladda gobolkaas ee dilalka dhalinyarada.
Inaa ilaah wa inaa ilaah rajicuun waxaan u tacsiyeen dhammaan qoysaska Soomaaliyeed oo runtii carruurtoodii ay ku dhimatay gobolka Minnesota. 3 wiil oo u dambeeyay jaamac ilaa iyo 3 dil oo kala duwan baa ka dhacay magaalada Minneapolis. Marka runtii waxaa looga xumaaday waxa ah dhalinyaradii halkan la yimi ama ku koray oo mustaqbalkeenii ahaa in runtii ay maalin kasta isku dilay halkan. Marka dhibka aad ayuu u weyn yahay. Wax kale lama jiro runtii waddankan aan nimi jaamac waddankeenii uu ka duwan yahay fireman class soo galnay. Markii ilmihii inta ay ku koraan runtii ilmihii waqti badan waalidkii ma gelinayo ma fahansana environment-iga meesha waddankiinii oo kalaad ku umalaynaya sidoo kale community laftigiisii kaalintiisii waa ka maqan tahay.
Maxamuud Muuse Xasan ayaan weydiiyey inta ay la egtahay xiriirka ka dhexeeyo qowlaysatada maandooriyaasha ka ganacsada iyo dilalka daayarta Soomaalida ee Minnesota.
Wallaahi horta ilmahana inta badan hadda factorka ugu weyn dambiyada iyo maaha runtii ilmaha waxa ugu badan oo wadankan runtii horta sal wax liya daraaga ama maandooriyaha mar haddii qofku daraaga uu barto maandooriyaha uu galana noloshiisii dhinac walba runtii way ka saameynaysaa. Mararka qaarku xataa qofku waxa uu sugnaya mooga marka anigu factorka ugu weyn waxa uu arkaa dhalinyaradii oo markii ay suuqa galaan maandooriyihii baranaya waxa waliba aad jaamac waxa looga naxa ah 5 sano hadda ugu dambeysay gobolkeena waxaa ku soo badanaya ilmaha u dhaxaya 15 ilaa iyo 20 oo aad amoodid inay suuqa aad u soo galayaan oo waliba wiilal iyo gabdhaba leh. Marka runtii iyagoo hore u jira kuwa 20 ilaa iyo 30 ugu jira.
Sheekh Xurseed Cayni Nuux ayaan weydiiyey waxa sababa in dhalinyarada qaarkood ay ku dhacaan hab nololeed ku dambeysiin kara in la dilo.
Runtii waxyaabaha sababa iyagoo fara badan haddana waxaa jira waxyaabo ay la wadaagaan da'yarteena Soomaaliyeed da'yarta waddankan ay ugu yimaadeen oo waxaa ka mid ah media sida hadda masalan daraasaadka jaamacadaha intooda badan ay sameeyeen ay ugu magac daraan the influence of media violence on youth waxay runtii sheegayaan media-hu inuu hadda number 1 yahay. Marka media-hii baa waxaa lagu qeexayaa oo ma aragtay ka wada tirsan music-ga ay degeystaan buug waxaa jira hadda soo baxo music made me do it later sida music uu mas'uul uga yahay inta badan dilalkan dhacaya, maxaa yeelay qofku kelmadaha uu dhageysanayo yaa ficilkiisa isu bedelaya. Waxay kaloo sheegaan xitaa teenage pregnancy-ga ama gabdhaha iyaga oo teenager uurku kusoo baxo kale, dhammaan musica nooca gangster rap musica loo yaqaan inuu qeyb ka yahay video gameska runtii dhalinyaradu ay aadka u daawadaan ayoo kale daraasaduhu tilmaamaan, oo hadda iskuulladii la isku laayay markay fiiriyeen dhammaan qalalaasaha dhalinyaradii geysatay waxay ahaayeen dhalinyaro gurigooda laga helay inay mar walba daawan jireen ama ay ku ciyaari jireen video gameska. Dariska xun baa ka mid a iyaga runtii.
Maxamed Muuse Nuur ayaa sharaxaya noocyada dadaalada ah ee ay Soomaalidu samaysay si looga hortago arrintan iyo in cilmi baaris ay Soomaalidu ku samaysay iyo in kale.
Runtii markasta oo dhibku uu dhaco waa laga yaabaa in shir la isugu yimaado laga hadlo, laakiin wax hadda si fiican hawsha u galay ma jirto. Faktorka meesha ugu weyn oo dhibka jira wuxuu yahay jaamac, jaaliyad walba iyo community walba dadkooda waxbartay baa liid gareeya. Dadkii Soomaalida ahaa oo la rabay bulshada inay istaagaan oo ama culimadinaha ahaadaan ama waxaha bartaan oo ganacsataha ahaadaan, runtii waxaa moodaa in ay mas-uuliyaddii gabeen, sababtoo ah maantay gobolkan aan joogno jaaliyad walba waxay leedahay center iyo dadkooda liid garaya. Annaga maantakan Soomaaliyeed hal centerna ma lihin, jaaliyadna ma lihin. Jaaliyadda markaan ka hadlo waxa waa dadka ayaa la rabaa inay iska hel saaraan, dadka aqoonta leh oo Soomaalida. Nin walba markuu subaxi shaqadiisa aado gurigiisu aadaya waa in horta la helo, annaga mas-uuliyad ma naga saaranta asa community ahaan ama culimo ahaan ama aqoon ahaan in la helo center Soomaalidu leedahay.
Sheekh Xurseed ayaan weydiiyey ogaalkiisa inay jiraan daraasaad ay Soomaalidu ku samaysay arrimahan si xal loogu helo.
Runtii bulshadu waxgaradkeedu mar walba way ka hadlaan, waana suurgal in daraasaad innaga Soomaali ahaan inoo khaasa in la sameeyey oo weli aanay gacanteeda soo gelin. Laakiin inta badan waxyaabaha aan tilmaami karno inoo wada muuqdo uunbay kolley daraasaadkeennaas u tilmaami lahaayeen oo ah deriska xun iyo runtii ma aragtay saaxiibada xunxun. Maxaa yeelay deris xun marka aad tiraahdo waxaa isagiina la socda iskuulaad runtii aada u hooseeya, saaxiibo dad ma aragtay drugs iyo waxaa ka shaqeeya. Marka dhammaan waxyaabahaas oo daraasaadka ugu tilmaamaan ayuunbaa waxaan isleeyahay daraasaadkeennuna ay tilmaami lahaayeen kolley.
arrinta la xiriirta dembiyada dhalinyarada ay galaan ee saaqidnimada, xarig iyo dil qaarkood ku yimaada keena ma ahan wax ku cusub Soomaalida qurba joogta ah, waxaana la dhihi karaa waa jiilkii labaad oo arrimahan wajahaya. Marka laga tago ilmaha la keenay waddamada galbeedka, kuwa hadda la dilayo waxaa ka mid ah kuwii iyaga oo caruura qurbaha la keenay ama kuwa dhashayba. xanuunka oo la ogaado waa daawada barkeed ayaa la yidhaahday, ma jiraan xal arrimahan looga hortegi karo amaba looga saari karo da'yarta ku dhex jirta. Sheekh Xurseed ayaa faahfaahinaya.
runtii xalku qofba siba u arki karaa, aniga shaksiyan xal waxaa ii muuqda maadaama muddo gacanta kula jiray. horta dhalinyarnimadu sidaba dee waa iska dhimbil dab ah, diinteenuna saasay tilmaamaysaa. marka dabka waxa keenayna waa energy iyo tamar ku jirta, in redirection lagu sameeyo energy-ga oo qeyb markaa waxtar u leh mustaqbalka iyo nolosha da'yarta loo isticmaala kow ka aan oran karnaa. waxaan oran karnaa in ma aragtay runtii waxbarasho qoysa ama wax la yidhahdo xalaqaad qoyska guriga ay ku qabtaan aabbaha iyo hooyada ama dadka jooga oo faamiliga khaas u ah, hadday noqon lahayd waxbarid dhanka internetka iyo muusiga kuwada xunxun iyo islaamka wuxuu ka qabo xalaqaad qoyska ah, runtii wax la tijaabiyey oo qowmiyadaha Pakistani iyo Hindida iyo Carab community-ga runtii ay kaga badbaadeen weeye. xaafado nadiifa in la raadsado oo markaa qofku runtii xitaa nolosha cidhiidi ha ku noqoto, intii waddankii hooyo ma aragtay hantiya lagu yeelan lahaa caruurta wax la maalgashada u fiican. marka waxaan tilmaami lahayn in ma aragtay xaafado nadiifa haba qaali ha noqdaan ha lagu rafaado, laakiin ubadkiibaa inoo badbaadaya.
inkasta oo aan inta badan diiradda saarno dhalinyarada dembiyada gasha ama la dilay ee qurbaha, haddana waxaa dhaba in dhalinta guulaysata ay aada uga badan yihiin kuwa sagsaagay ama waayaha nolosha dhinaca qalloocan iska taagay. tirada dhabta ah ee dhalinyarada xabsiyada ku jirtaay lama hayo, sidoo kalena kuwa jaamacadaha ka baxay ama kuwa shaqaysta ee noloshooda jid nadiifa ku hagay lama oga, balse qiyaasta oo waayadan dambe noqotay cabirka keliya ee Soomaalida qurba joogta ah ay isticmaalaan, waxa ay tilmaamaysaa in dhalinyarada guulaystay ay aada uga badan yihiin dirka ay masiibadu la daristay.
A
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Jaamac Buule Jaamac ayuu kaasi ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka Qurbi. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Waa tahay haatana dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa inoola diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo qodobada aad ku maqli doontaanna ay ka mid yihiin horyaalka waddankaasi talyaaniga oo kulamo adag toddobaadkan kooxo iskaga hor yimaadeen, sidoo kale Spain iyo wacdarihii Real Madrid iyo Barcelona qabta ayaan soo qaadi doonaa, sidoo kale falanqayn ku saabsan Manchester United iyo Mucaalin Mourinho iyo kulankii dhexmaray Chelsea ayaan barnaamijkeenna qaybta dambe ku falanqayn doonaa. Hase ahaatee aan ku hormaro horyaalka waddanka Spain. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo guuldarro kala soo kulantay Leganes la daala dhacaysay ayaa garoonkeeda Camp Nou Stadium waxay ku soo dhaweysay Athletic Bilbao. Gool ayaa lagala hormaray hase ahaatee ciyaaryahan Messi oo gadaal laga soo geliyey. Kubaddu u dhigay ciyaaryahanka la yiraahdo Xadadi ayaa suurageliyay in kooxdu ay ugu yaraan dhibic ka qaadato kooxda Athletic Bilbao. Real Madrid oo fursadaasi u muuqatay ayaa gagideeda banabeeyay, waxay ku soo dhaweysay Athletic Madrid. Kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin laakiinse kama aanay faa'iideysan oo iyana bareej ebery ebery ayaa lagu celiyay. Waxaad moodaa kooxda Real Madrid inay weli madaxeeda ka yeerayso guuldarradii ay kala soo kulantay kooxda Sofia oo iyana saddex gool iyo waxba kaga soo badisay. Labadan kooxood haddaba horyaalka waddankaasi isku dhibca ayay leeyihiin, oo Barcelona ayaa gool tirsi ku sarreysa oo 10 gool ayay leedahay, halka Real Madridna ay 6 gool leedahay. Waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay Watford. Everton 3 gool iyo eber waxay ku dardartay kooxda Fulham. Kooxda Manchester City ayaa iyaduna goolaheeday weli ku sii xaragoonaysa oo 2 gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda Brighton. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa Liverpool gagideeda waxay kula ciyaaray Stamford Bridge, halkaasina waxaa labada kooxood ku kala baxeen 1-1. Manchester Unitedna waa la garaacay oo West Ham United ayaa 3 gool iyo hal kaga badisay. Haddaba anoo Manchester iyo u imaan doona West Ham, wixii ka dhex dhacay aan marka hore soo qaato ciyaarta Chelsea iyo Liverpool oo ahayd ciyaar aad u xiiso badan. Labadaasi kulan ee Chelsea iyo Manchester iyo West Ham iyo Liverpool ayaan barnaamijkeega ku faaqidayna, waxaana marti ugu ah barnaamijka oo ila falanqeynaya Axmed Mire oo loo yaqaano Shiiqa, kana mid ah ciyaartoyda magaalada Minneapolis kooxooda u ciyaara weliba kooxda TC, sidoo kale Cabdulqaadir Axmed Cali oo loo yaqaano Cabdulqaadir Yare. Waxaan ku hormarayaa Shiiqa. Chelsea iyo Liverpool waxay soo bandhigeen kubad aad u qurux badan oo wixii lagu yaqaano waddanka Ingiriiska ah kooxuhu in aanay kubad wanaagsan soo bandhigin meel ay iska dhigeen. Maxaa adiga kulankaasi kaaga muuqda?
In badan waxaa intaan daawanayay Premier League wuxuu ahaa kii ugu quruxda badnaa aan daawado. Waxaan taas u leeyahay markaan fiiriyey kubadda labada macalinna aan fiiriyey, waxay ahaayeen laba macalin oo aad iyo aad u bedbedelaya sistemkooda iyo kubaddooda. Kubaddana waxay ahayd mid weerar iyo weerar celisa. Marka u fiiriyo kooxda Chelsea oo home ahayd markii la bareejeeyey oo ciyaarta goolka bareejeeyay laga dhaliyey, aaday ugu xumaayeen. Waxay isleheysiyeen in intaan ka badan ay dhalin karin, laakiin ay goolkan un ku badinayaan si ay uga daba tagaan dhibca ahaan kooxda Liverpool. Laakiin ma suurtoobin oo macalinka kooxda Liverpool wuxuu ahaa macalin aad u khibrad badan oo aad u jecel inuu weerartamo, wuxuuna gadaal ka soo geliyey weeraryahanno badan sida Sturridge oo kale oo ciyaartama kusoo galo wax ka bedelay, iyo dhex fiican oo Naby Keita uu soo galay oo asna ciyaarta aad iyo aad wax uga bedelay. Marka wallaahi Shakiri oo laftiisa oo cunay gool open net caadi oo cunay oo tab inuu baxnet.
Cabdulqaadir, Ingiriiska waxaa la tilmaamaa inay yihiin kooxa marka ciyaarayaan banuuni qurxoona soo banigo banuunigooda karoos iyo laanjo waaya la yiraahdaa, laakiin macalimiinta Klopp iyo Sarri banuunigii soo bandhigeen muxuu ka sheegayaa horyaalka waddanka Ingiriiska?
Masaxada, waa mahadsan tahay barnaamijkana waa ku dhowahay. Dhab ahaantii banuuniga Ingiriiska waa idhaxdaasa waxaa la dhihi jiray kubad la daawan karo ama maanta bulshada soo daawasho tagayso adduunka dunida dahladiisa ku nool. Waxay is dhihi jireen mar walba kubad daawasho lama lahan, sida markii loo fiiriyo kale kubadaha El Clasico oo kaleeto loo soo daawasho tago oo dunida adduunka oo dhan ay isugu imaadaan. Waxaa muudaatan inay ka duwaneed ahayd kubad qurux badan, dadkana markaas ku raax macnaha aad ugu raaxaysanayeen. Kubaddana waxay ahayd kubad aad u furan oo macnaha weerar iyo weerar celisa. aniga waxaan isdhahay maadaama Chelsea gurigeeda lagu dheelaayo aan Liverpool daafac ay gali doonta laakiin kubada taas way ka duwanayd banooni aad u qurux badan ay dheelaayeen macalinka Chelsea waxyaabaan ku amaano waxa kamida Chelsea naadi kubadeeda lagu yaqaano kubad waxa ah jawareer markii hore laakiin maanta waxaan arkay kubada waxa kaga duwanayd kubadaha ay dheelaysay gaar ahaan waxa dhaxda uga dheelaayay kubad isku dhidiiba oo kalsooni ku dheehan waxaan dareemay goolka markay dhaliyeen 2-3 inay dhalin kareen ajaanis badan heleen ee u beekayeen kuwa markaas ay xataa macna gool intaas ka badan ama kalsooni intaas ka badan macna ay ku jirtay inay sameyn karaan
wa gartay waxaan soo qaadanayna kulankii dhexmaray kooxaha kubada cagta ee West Ham United iyo kooxda kale ee Manchester United Manchester macalin Mourinho ciyaarihan Pogba ka dhextaagan haddana buuqoodi wuxuu u gudbayaa taageerayaasha iyo wariyaha maamulka ee shiiq hadan ku hormaro maxaa qaldan Man U halka laga staa
yahu Man U horta waxa lumay dressing roomki wax walba lumay ani waxa u eeneenayaa waxa soo dhan macalinka kooxda waa ninka kooxda dhan maamulkeeda haayo waa ninka dadka isku xiraayo waa ninki wax walba hagaajin lahaa macalinkana sidee u muuqato sidaan ku naqaan waxa waa 3 sano markuu meel joogaba waa arra buuqna waa kiciya mid aan arkay maanta Pogba ma ahan ciyaartoy quality xun ama quality wax liita aan ka muuqda ama ka iman kara qofka game iyo laba game waa ka xumaan karta laakiin Mourinho macalin ahaan waxa fiicnaan lahayd arintan inuu asi iyo Pogba bis ku koobo oo arintan uu hoos u xaliyo markuu meediyaha imaado oo arintan oo su'aal laga weydiiyo uu dhaho Pogba waa nin wanaagsan waa nin fiican si uu meediyaha wax walba uga qariyo arintan hoosas ugu dhamaado
ku haleedaha problemku waa Mourinho
waa
Cabdul Qadir laakiin macallinku maadaama macallinku yahay ciyaarahanku waa inuu ashax la yimaado isla markaasina uu tix geliyo macallinka qaabka uu rabo inuu u ciyaaro waxa lagu yaqaanaa Mourinho inuu yahay macallin difaac adag dheela isla markaasina counter attack sameeyo Pogba waxa uu leeyahay waa inaan wax weerarno wax macallinki ma aha isagu soo lama oran karo marka qaladku Pogba ka taagan yahay macallinka ma
walaahi mas'ad aniga horta taas mid ka duwan aan qabaa Mourinho waa nin la yaqaan adduunkan sanad kale markii loo fiiriyo taariikhda adduunka uu ka sameeyayna waa nin mudan in lagu tixgeliyo waxyaabaha uu soo sameeyay Pogba waa ciyaarahan kan kalaabka kama weyno ciyaartoy waa weyna kalaabka soo mareen Pogba as a player ahaan ka ciyaartoy ahaan waxa laga rabay ciyaarahan wixii laga rabay inuu sameeyo hadda waxa moodaa in macnaha maamulki iyo shaqadii maamulka inuu faraha la galay marka ciyaarahan tahay waa in aad u hoggaansantaa ciyaartoyda garoon ku jirtana aad kala mid noqotaa
dadba maasantiin kuwaasi waxay ahaayeen Cabdul Qadir Yare iyo Ahmed Sheeqa oo ila falanqeynayay horyaalka dalka Ingiriiska qaasatan kooxda kubada cagta ee Manchester United oo macallinkooda Mourinho uu qarka u saaray inuu shaqadiisa waayo tan ay ku lan dambe oo mas'ad wada la sidaa iyo nabad galka
mas'adaad ayuu maatay haddana dhankii heesaha cusub waxaa ku luqeynaya Ahmed aan ilaahdo Saare Ahmed Jaamac Allahu naxariisa Xasan Aadan Samatar
heestaasi cusub ayaan ku soo gebagabeynaynaa. Idaacaddeenna ay wadajirka u qaadayeen Xasan Aadan Samatar iyo Zahro. Sidaa iyo nabadgelyo.